ቆላሲያስ ምዕራፍ 3
እንባር ምስ ክርስቶስ ካሞት ተስዮም ተዳኾንኩም አብቲ ክርስቶስ አሚማን እግዚአብሔር ተቀምጦ ዘሎ አብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ድለዩ አእምሮኹም ናብቲ አብ ምድር ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ አብ ሰማይ ዘሎ ይቅልብ ንስኻትኩም ብሞት ከምፍላይ ካብዛ ዓለም ተፈሊኹም ኣለኹም ሕይወትኩም ውን ምስ ክርስቶስ አብ እግዚአብሔር ተሰዊረሎም እቲ ሕይወትና ዝኾነ ክርስቶስ እንትግለጽ ንስኻትኩም ውን ንስኡ ብኽብሪ ኽትግለጹ ኢኹም ስለዙይ ኣባኻትኩም ንዘሎ ምድራዊ ድሌት ቅተሉ እዚኡ ኸዓ ዝሙት ርኽሰት ፍትወት ሥጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ እዩ ብሰንኪዚ ነገራት እዙይ ቊጣዐ እግዚአብሔር ኣብቶም ዘይእዘዙ ክወርድ እዩ ንስኻትኩም ውን ቀደም ነዚ ነገራት እዙይ እናገበርኩም ትነብሩ ነርኩም ሕዚ ግና ንስኻትኩም ንደት ቊጣዓ ክፍኣት ጸርፊ ካባኻትኩም ኣርሕቑም ዘጸይፍ ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኵሉ ግብሩ ቐንጢጥኩም ነቲ ንፈጣሪኡ ምእንቲ ኽመስል ብፍልጠት ዝሕደስ ዘሎ ሓድስ ሰብነት ስለ ዝለበስኩም ንስ ንሳትኩም ኣይትተሓሳሰዉ ክርስቶስ ኵሉን ኣብ ኵሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪካውን ኣይሁዳውን ግሩዝን ዘይግሩዝን ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን ጨዋን ባርያን ዝብል ኣፈላላይ የለን እምበኣር ኣምላኽ ዘሓረየን ቅዱሳንን ፍቑራትን ሕዝቢ ከም ምዃንኩም ምሕረት ለውሃት ትሕትና ሕያዋይነት ትዕግሥቲ ልበሱ ንስ ንሳትኩም ተኸዓ ኣሉ ኣብ መንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተልዩ ይቕረ ተብሃሃሉ ከምቲ ጐይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተብሃሃሉ ኣብ ልዕሊ ዝዂሉ ንዂሉ ኣሲራ ናብ ፍጹም ሓድነት እተብጽሕ እያ እሞ ንፍቕሪ ልበስዋ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮይንኩም ንሰላም ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ ኣመስገንቲ እውን ኩኑ ቃል ክርስቶስ ብምልኣት ይሕደርኩም ብዂሉ ጥበብ ንስ ንሳትኩም ተመሃሃሩን ተመዓዓዱን መዝሙሩን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብዘመስግን ልቢ ንእግዚአብሔር ዘምሩ ብቃል ኮነ ወይ ብግብሪ እትገብርዎ ዅሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎም ብኡ ኸዓ ንእግዚአብሔር ኣብ ኣመስግንዎ ኣትን ኣንስቲ ንእግዚአብሔር ደስ ብዘብል መንገዲ ንሰብኡት ክንተኣዘዘኦም ኣቱም ሰብእት እውን ነንስትኹም ኣፍቅርዎን ኣይትጨክምለንውን ኣቱም ውሉድ ንእግዚአብሔር ይሐጕስ እሞ ንወለድኹም ብዂሉ ተኣዘዝዎም ኣቱም ወለዱ እውን ተስፋ ምእንቲ ከይቈርጹ ንደቅኹም ኣይትቈጥዕዎ ኣቱም መገልገልቲ እውን ነቶም ብሥጋ ጐይቶትኹም ዝኾኑ ንገጽረአ ንሰባህ ከም ተብሎ ጌርኩም ዘይኮነስ ብቕኑዕ ልቢ ንእግዚአብሔር እናፈራሕኹም ብዂሉ ተኣዘዝዎም ነቲ ርስቲ ካብ ጐይታ ኸም ዓስቢ ከም ትቕበልዎ ፈሊጥኩም እትገብርዎ ዅሉ ንሰብ ዘይኮነስ ንጐይታ ኸም ትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ እቲ እተገልግልዎ ጐይታ ክርስቶስ እዩ እሞ እቲ ኽፉእ ዝገበረ ክንዲ እቲ ኽፉእ ግብሩ ኽፍደ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ኣድልዎ የለን እሞ